Pēc ilgiem centieniem un kompromisu par attiecību izlīdzināšanu ar Kosovu, pirmo dienu, kad oficiāli sāktas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, aizvadījusi Serbija, kas veiksmīgi iznākuma gadījumā kļūst par otro Balkānu valsti pēc Horvātijas, kura pārkāpusi Eiropas Savienības slieksni. Sākt iestāšanās sarunas nozīmē, ka valsts ir uz ceļa, kura galā ir apsolījums dalībai organizācijā, taču kad tas varētu notikt, precīzs laiks vēl nav zināms. Serbijas premjerministrs Ivica Dačić emocionālā uzrunā medijiem teica, ka ļoti cer valsts iestāšanos Eiropas Savienībā pieredzēt 2020. Gadā.
Želim da izrazim veliku zahvalnost svima onima koji su pomogli Srbiji da dođe do ovog istorijskog dana.
Serbijas premjeri sacīja, ka viņa prāt Serbija vienmēr ir piederējusi rietumiem jau agrāk un nalaži ir bijusi daudz rietumnieciskāka, nekā to varētu iedomāties, un ka Serbija ir zaudējusi pārāk daudz laika, lai nokļūtu tur, kur tā ir tagad. Serbijas valdības pārstāvis Aleksandrs Bučić savukārt atzina, ka redzēt Serbijas karogu plīvām pie Eiropas Savienības padomes ēkas ir liels notikums visai Serbu tautai. To, ka šī ir vēsturiska diena, atzina arī Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Stefans Fīle.
This is indeed an historic day for Serbia. And for the European Union.
Šī patiešām ir vēsturiska diena Serbijai un Eiropas Savienībai. Valsts par vēl vienu svarīgu soli tuvāk Eiropas Savienībai. Mēs esam devuši starta šāvienu visaugstākajā līmenī praktisku sarunu sākšanai tuvākajiem mēnešiem un gadiem.
In the months and years to come.
Taču Serbijas politiķi visai atturīgi komentē iespēju, ka valsts atzīst savas bijušās provinces Kosovas neatkarību. Dačić sacīja, ka tas nekad neesot bijis nosacījums iepriekšējās sarunās un ka jau daudz ir panākts, lai attiecības normalizētu. Sarunas ar Serbiju sāks tieslietu un pamattiesību jomās, un šīs ir divas no sarežģītākajām un nozīmīgākajām sarunu sadaļām. Kopumā tās pavisam ir 35, un tām visām ir jābūt izrunātām un slēgtām, lai valsts varētu tikt atzīta par gatavu Eiropas Savienībai. Kad pirmo sarunu sadaļu varētu slēgt, paplašināšanās komisārs atturējās prognozēt. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.